Φουτιάνε δε φυτόιμ. Πουσίμε θάλας να Αντάλια.
Russia World Cup. Përshëndetje, përshëndetje dëgjues të Radio Travel. Ja ku nisim për ditën e sotme dhe emisionin Rusi 2018, emisioni kushtuar vetëm botrorit Rusi 2018, i cili është vetëm për parashikimet e këtij botrori që ju bën të mundur të fitoni një pushime falas në Antalya. Është me telefonata, emision shumë argëtues. I dashur, shumë simpatik, por mbi gjitha dhe me anët teknike dhe me parashikimet tona. Me njëherë kemi telefonata, mos gaboj.
Po, jemi unë, Adi, Roeli dhe Olti në transmitim në emisionin e sotëm. Presim telefonatën e parë. Alo, mirdita.
Mirdita.
Flasim
me këpa flasim.
Nuk e kemi Jolën që i gjenja ka telefonusit direkt sot. Nuk e kemi Shazami sot. Sylla, mirë se erdhe Sylla.
Sylla, mirë shumë zjeta.
Si kalove sot, mirë?
Mirë, faleminderit, mirë.
Dje si të shkuan parashikimet, Sylla?
Ti e marr mendja 80% i kanë gjetur gjitha.
100% kanë shkuar dhe mu, po që do kë kanë filluar vonë.
Madje Sylla mund të ketë bërë edhe nga këto parashikimet me gola.
Po.
Tani Sylla, ti duhet fillosh të ndjekësh ata që janë më të shpeshi, që janë më të lartë me ato telefonusit që janë më lartë me parashikimet sakta, dhe ti duhet filluash të luash ndoshta në ndonjë moment edhe kundër parashikimeve të tyre, kupton, se ata janë të rëndësishëm.
Po, varianti.
Pra duhet filloni të përdorni ato skema tani, ato taktika.
Tash kur ti afrohemi startit, ai
finishit.
Atëherë mund t'i luajm bluff vetëm.
Normal. Se s'mund ta luash bluff spajën kot vetëm për ta vënë kundër atyre dhe të në vend që të fitosh pikë ti humbësh. Kështu që do të çik përqendrim. Nuk është krejt pa gjë kjo loja jona, nuk është. Nuk është shumë drejt fare.
Jam i kënaqur shumë. Por që sot është një katrahur, sot që shumë vështirë për me kuptue.
Sot nuk është si ditën e djeshme Sylla, që janë lehtësisht të parashikueshme.
Edhe dje, pavarësisht se dolën ato parashikimet, nuk është se ishte vaje lehtë për asnjë prej ekipeve.
Sidomos Portugali, Marok dhe Iran, Spanja.
Gjithsesi, sot është vështërsuar shumë sepse Franca edhe me një parazim rrin bukur. Kroacia me një parazim rrin prap bukur. Argentinë që duhet fitoria se zban. Kjo është shumë problematike.
Sylla, mos harojmë që në skuadrat e grupit C dhe grupit D do të ndeshen me njëra tjetrën në fazën e 1/16-tave, kështu që Argentina duhet të përpiqet të shmangë edhe Francën në raundin tjetër.
Franca është, se tjerat pasaj një soja.
Franca,
Australisi, Perusi, Danimarkës është të bëndo një diferencë, por Franca duhet të...
Për këta arsye merë edhe një vlerë akoma dhe më të madhe takimi që luhet në mbrëmje sot, Argentin-Kroaci.
Shumë vlerë, men. Në thamë të drejtën të tre rezultatet kjo ndeshje i ka brenda.
E vërtet është.
Fillojnë pra Sylla. Danimarkë, Australi.
Logik, Danimarka ka 3 pikë. X.
Rezultati guxim shumë betet X i gjithmonë.
Po, gjithmonë. France, Peru, Sylla?
Nish.
Po, dhe Argentin, Kroaci, ndeshja e mbrëmjes e orës 8.
Kja është ma problematikja.
Këtu...
do për shansë nuk e luajmë dojtë.
Argentina do mësë dëshmërish. Me gjithat edhe barazimit duke rafë vendin e fundit. X.
Sylla, jep parashikim në ti X për të ndeshe.
Enzora Argentina jashtë botrori fare.
Jop, në fakt, aja donë duhet fitoj sot. Duhet fitoj sot.
Me një fitore nesër të Islandës dhe me barazimin e Argentinë sot, Argentina.
Ok.
Jo, prishe. Lere dysh.
Dysh për... Kjo dyshme, për Kroacinë, fiton Kroacia sot?
A, pse, është Argentinë, Kroacia?
Po.
Jo, njësh.
Fiton Argentina?
Okej.
Atëherë vendosim njësh. Mos
e ki me dy mendje rezultatin, se nuk të jesën asnjëherë.
E kam mendje se ma prishe mendje, po në gjokë e kam vunë, ma ke e bërë një pikë.
Nuk marim përgjegjësi këtë i rast.
Sula, faleminderit.
Faleminderit. Kam bërë një mesazh djesh, s'ma kthy përgjigjen.
Se kemi
tek
Te cili numër?
Te ky numër.
Ky numër nuk merr mesazhe. Sula, numri që merr mesazh, ky është vetëm për telefonata. Numri që merr mesazhe është i njëjti numër me një në fund.
Okej,
faleminderit. 069 4101.
Është për mesazhe, kurse 102 është për telefonata.
Okej,
faleminderit shumë. Faleminderit edhe ne, Sylla, gjithmirat. U mirëqofshim nesër.
Okej, ishim dhe me Syllën, telefonuesin e parë, një konkurues i rregullt, ka filluar pak vonë. Megjithatë, Sylla është telefonues i rregullt, ka shumë ditë përpara, kështu që mendojmë se do rikuperoj.
Alo, përshëndetje. Jo, Ralinja.
Alo.
Karen Linja. Okay. Mirë, ditën e djeshme janë luajtur tre takime, është luajtur Portugali-Marok 1-0. Në fakt të tre takimet u mbyllën me rezultatin e ngushtë 1-0, pas ishte Uruguay i cili triumfoi në ndeshjen e pasdites dhe në Dark Spanja, e cila mori një fitore mjaft të vyer duke u ngjitur në kuotën e 4 pikëve në grupin B bashkë me skuadrën e Portugalisë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë po flasim?
Me Albion.
Përshëndetje Albion.
Mirë se erdhe Albion. Albion si luajt e dje, gjitha drejt apo kishtë ndonjë?
Jo, shumë.
Gjitha drejt.
Me tre pikë.
Okej.
Shumë mirë. Sot si shikon Albion ndeshjet, më të komplikuara?
Janë më të komplikuara sot.
Komplikuara, po në pjesë gjithshme, do fitojnë ekipet.
Do fitojnë ekipet e pretendente, thua ti.
Po.
Me fjalë, njësh?
Tre njësha.
Okej. Mirë Albion, faleminderit.
Do falenderojmë gjithmirat. Unë rëgjofshim ditë në nesim edhe me Albionin.
Albioni
ishte i prerë, më duk mua. Me njëherë tre njësha, të treja skuadra do të fitojnë, nuk do të ketë surpriza. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë po flasim?
Rolandi nga Tirana.
Përshëndetje Roland, si kalon?
Mirë,
faleminderit.
Si shkoj dje Roland?
Ishe me Danimarkës nuk
e. Jo, dje Danimarkës ka qenë dje.
Se Portugali nuk e.
Se si e vura Portugali?
Po,
Maroku dje ka bërë me të vërtet një ndeshje të shkëlqyer, sidomos pjesën e dytë. Unë mendoj se faji duhet të bjerë mbi Benatia, mbi kapitenin e Marokut dhe për lojtarin kryesor të skuadrës marokene, sepse ai pati disa shanse mjaft të mira, disa gjuajtje drejt portës, por nuk u konkretizuan në gol, pra ishin jashtë, gjuajtje jo të sakta.
Mirë. Qësësi, e përmëndë bëllë në fillim, asë një nuk ishte e pa disutush me dje, ishin ndeshjet, mi fjallë fitore, ishin në limitin, në minimum, luajtë në mirë edhe Maroku, edhe Irani, nuk ishte fare që di që dinin edhe barazin
të ndeshje. Irani, po të mos ishte për sistemin fare.
Irani bëjë ishte fare, nuk.
Kështu që s'ka më ekipet më e të vogla, ekipi më i dobët tu, Arabia dhe Itani që.
Edhe Panamaja,
po, kurse këto tjera të pasaj?
Kanë dhe në futbol.
Edhe Gjermania është ekipi dobët. Më dobët se Gjermania është të vitë.
Roland. Se Rolandi që ka tifos me Gjermanë, se su ndje farë, më duhet.
Tashi.
Pa, Roland. Sot.
Po, tashi për bëjë qipjë se unë mendoj si është fare. E mendoj të shumë fjesë e të ndeshje sot. Danimarka, dysh.
Dysh Danimarka?
Për Australia.
Për Australia?
Po.
Dysh.
Më duke shumë fjesë të sot.
Qasë unë?
Franta njësh.
Po?
Edhe Argentina dysh.
Fiton Kroacia.
A një që do të fitojnë e lek, leti kopjoj këto dhe është dhe
me më. Me fjallë Roland që ti jemi qartë. Pra, fiton Australia me Danimarkën, fiton Franca me Perun dhe fiton Kroacia me Argentinën.
E si është fare?
Shumë e thjesht, edhe mua s'u duke ka
qenë. E laqe thjesht, me gjitha të.
Në regull, Roland.
Si pas Roland, i bjetë vëmë shpina dhe.
Sa, është aqe thjesht, sa.
Kërë sigur dhe.
Mirë, Roland.
Unë e kam dhe qikë shumë t'i vëzik, me gjithë se me ndërësi me gjithë
në shumë. Okej, shumë pa në marrin nesër njerës telefon, kam lënë shpinë, thua e ti Rolandi. Si shta që thjesht, se jam jashtë. A ka ne vëmë boshe e Rolandi?
Mirë, Roland, falenderoj. U mirë të gjofshim ditë në nesërme.
gjithë mirat Rolandin.
Ishim edhe me Rolandin, shumë simpatik, se tha shumë e thjeshtë. E
thjeshtë fare, tha, dysh, njësh, dysh.
Dysh, njësh, dysh.
Okej.
Vazhdoj me telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Ralinja
sërish.
Okej.
Okej. Mirë, ne ishim duke diskutuar që gjërat nuk janë dhe aq të thjeshta, sidomos duke parë edhe ndeshjet e djeshme, madje edhe Uruguay, pavarësisht se kishte një kontroll dhe një menaxhim të topit, është më të mirë se sa Spanja dhe Portugalia, ishin edhe një dy fraksione gjatë pjesës së dytë, ku Arabia Saudite me pak fat ose ndoshta me në një rast episodik nga goditje dënimit ose nga goditje këndit mund të kishte shënuar dhe barazuar dhe ajo, kështu që asnjëherë nuk i dihet në këtë ndeshje. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë po flasim?
Jetnor nga kombinat.
Përshëndetje Jetnor, si kalon? Mirë, faleminderit.
Jetnor, me hope e telefonon Jetnor. Një ditë po, një ditë jo, një ditë po, një ditë jo. Okej. Mirë. Kalojmë te ndeshjet e ditës sotme, Jetnor, te parashikimet, Danimarka Australi.
Danimarka.
Fiton Danimarka. Po. France Peru.
France fiton.
Dhe Argentinë, Kroaci?
Argentina, po, se jam tifoz i Argentinës.
Je tifoz i Argentinës. Kur je bërë tifoz me Argentinën, Jetnor?
Më
84.
84.
Wow. 84. Po 84-ën ka pasur kualifikuese, s'ka pasur botror.
Po, s'ka gjë. Kualifikuese.
86.
86. 86, në që ka që më botrori.
Mëse se në atë vit i shikoni në radio. I shikonin në
radio. Ja, 86-ën jete, jete edhe
ka pasur.
Pa tjetër, gjithë ndeshjet.
Ma dhe pas.
Po, po, edhe më herë.
Më herë.
182-shim duket
ka filluar. Se 82-shi.
Tash më herë këtu ngjec edhe un tani, nuk e di. Ka
qenë kampionati.
Qos, mua më kanë thënë që i
kanë dhënë. Më 86-ën ka qenë
më herët.
Ja, nuk e di, ndërmi më Jetnori, Jetnor. Rreth shehja ku ka filluar të japin ndeshjet e botrorit, e mban mend? Nuk e di me moshën që ke, po. Nuk e ndonjë ide. Okej.
Okay. Unë e di që në 90-të në gjithë tjetë ku ka qenë
në Itali. Ja, ti je i vogël. Jetor, faleminderit.
Falenderojmë gjithë mirat.
Në 82-shin pa diskutim një herë.
Por më përpara mendoj
unë. A ka filluar sa 88-ën këtë se di? Nuk e di ta them.
Po, më përpara ndeshjet ku i ndiqnin tek Jugosllavi bie.
Po.
Ose
Jugosllavi italiane.
Po. Alo, përshëndetje.
Te vendet revizioniste. Përshëndetje.
Me kë po flasim?
Daniela nga Tirana.
Mirëserdhe Daniela. Daniela, si shkojnë dje, rezultatet?
Po, 3 të sakta.
3 të sakta.
Bravo, Daniela. 3 pik në gjep.
Po, po që nuk bëjnë një diferencë madhe, sepse po thuaj se gjithë i kanë gjithë. Po thuaj se.
Ka pasur dhe nga ta ishë kanë rezikuar.
Por, loja kjo, sot mendoj, Daniela, do ketë diferenca. Nuk do ketë shumë rezultate, me mendoj unë të njëta. Basi janë të gjitha rezultate. Lojë ndoshta përveç Francë, Peru, që mendoju shumica do shkojnë te Franca, tek ndeshjet e tjera janë të ekuilibruara. Ti si mendon? Danimark, Australi, si del sot?
Danimarka fiton.
Fiton Danimarka, po. Francë, Peru?
Franca.
Edhe për Francë.
Argentinë, Kroaci?
Mendoj Argentina.
Fiton Argentina.
3-1 edhe për Danielën.
Daniela, faleminderit.
Faleminderit
juve.
Faleminderit
Daniela. Faleminderit që na dëgjoni në telefonon çdo ditë. Okej, ishe me Danielën.
Dhe Daniela parashikoi 3-1, pra kemi 3 konkurrentë deri tani që kanë shkuar për 3-1 për të treja skuadrat që fitojnë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë po flasim?
Zoni.
Përshëndetje Zoni, si kalon?
Mirë ju.
Mirë, faleminderit.
Zoni, ti drejt ishe dia apo e bëre një kështu duket?
Drejt edhe Zoni, edhe Zoni me 3 pikë.
Si bën gabime ti vaj Zoni? Sot Zoni, si jemi? Sot nuk është aq drejt sa diet paktën në.
Jo, jo, sot jam më vështirë. Sot jam pasojë të vështirë.
Po, jam të vështirë sot. Ha, na fole çik, na thuaj si je shef.
Unë mendoj për Danimarkën njësh.
Fiton Danimarka.
Po Danimarka sepse futbolli skandinav duket shumë i fortë. Edhe Australia.
Po Australia.
Ndeshjen e parë ishte dobët, po ishte shumë dobët Franca dhe
Australia. Nuk është se ishte aq dobët Franca sepse Australia, le të themi, ishte shumë mirë rreshtuar. Pra po, kishte një formacion.
Po edhe Franca nuk ishte aty ku pritej.
Po po.
Dhe Deschamps deklaroi që akoma po jemi. Këto ekipet e mëlaja mu më duken akoma me kamion automatike si puna makinës. Kërë me këtë të vogëlë e kanë marë manuali për të ngeci.
Me kamion automatike këto të mëdhat, po Argentina me Gjermanin ju prishet kamion dhe...
Ju kam rima.
Nësë kam rima.
Ajte. Ustaj është për shumë.
Unë Argentinën e kam thonë dhe ditën e pare që... Unë e kam thonë që se kap që e finale.
Nuk e ka.
Ditën e parë që se ka.
Pas ka një bazë. Do më thënë, Zoni parashikon që Argentina dhe në qofë se kalon grupin, një bje të përbalet me Francën në raundin e 1-16 dhe të mos të skualifikohet. Mirë, Zoni. Do të vazhdojmë me dy takimet e radhës?
Kemi Francë-Peru?
Francë-Peru,
sot,
besu se Francë dhe linjës.
Njështë, pa.
E Argentin-Kroati?
Kërën për X.
Për X. Ndahet në barazim.
Po normalisht, se me logjikën e Zonit do nxjerrë Kroacinë në vend parë, Argentinën në vend dytë që ndeshet Argentina me Francën, ha? Kjo është.
Jo, do fare ti nga grupi i Argentinës,
të kaloj Islanda.
Të kaloj Islanda.
Po në një parashikim për ndeshjen më specifike, kush shënon Zoni apo nuk është se i ke ndjekur dash shumë skuadrat? Ke besim tek Messi sot ose te skuadra kroate, Mandzukic, Modric?
Unë kam thonë dhe e them. Pa tjetë Messi dhe Maradona me atër kombëtare, ka bëtë bëhaj. Sepse, është një diçka i këshu, ki bi, dhe kjesë gjitha të lojtarë, dhe të marrë që akoma informacion, pa vonë që i kam gjuhë e ime, i dite, dhe maskeranëm, është turpë. Edhe unë t'jem trajnirë me atër lojtarë që i ka, e jo, Argentina i bi t'jem fituse. është turpë.
Trajnirë
dhe dora e Messi.
Edhe unë ndaj të njëjtin mendim me Zonin.
Se vendos Messi, mendoni jo?
Po, pa tjetër.
Vendos Messi është trajneri, i vërtetë.
Vendos trajneri.
Messi është një filmus i Icardi. Dhe të lesh një, në sushor krau, unë jam kundër Juve, por të lesh të Higuain dhe Dybala.
Në stol?
Duhet kriz farë, duhet sikur zdo me kalu grupin vetë.
Pa, në njërë Zonin.
Mirë më zonë
që i rrimë forë si futbol. Edhe futbol edhe meshin që kaloi.
I të me rove tifozët e Argentinës, Zoni.
Ja, u pute fi.
I të me rove.
Ja, u pute.
I, Zoni, i. Hajde.
Mirë, Zoni.
Gjithë mirë, të falemderit.
U mirë të gjoshin ditë e nesëve. Zoni me deklarata të frikshme për
Zoni. Zoni, në ziu Argentinën fare.
Po në fakt,
dali sot Argentina me fanelat e Juves, barë dhe si. Ja, barë në katër.
Do lyhe. Do i lyhe i në të kaltën e komtares. Kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me këpë flasim?
Arta nga Tirana.
Përshëndetje, Arta, mirë se erdha.
Si shkuan parashikime dje?
Nuk çka.
Pse çka? Nuk i gjetë dje? Ishin dje thoshin ishin të lehtë apo?
Isha i fiksi.
Okej.
Marokut, isha në Marokun.
Pa, në Marokun mirë lozi për nder apo? Çfarë po thashë futbolli ky është?
Po, e vërtet.
Un vendos nis Danimarka.
Fiton Danimarka sot, France Peru.
Fiton Franca.
Dhe Argentinë, Kroaci.
Argentina.
Fiton Argentina.
Argentina.
Kaq, mbaruam.
3-1
për Arta. Ka tjetër, ju mungon diçka aty në studio sot.
Na mungon Jola.
Na mungon. E kemi sëmurë, Jola, na e zuri botrori.
Ju mungon vajza sot.
Po, pra, po, e zuri botrori. E me bërë tre cuna, do jashtë i vinjare me bukës të tjetër. Njështë i tre cuna.
Falemderit,
Arta.
Ishim dhe me Artën dhe pa shikime të sa. Në fakt na mungon një tjetër person. Na mungon Blendi.
Joni me Çuni.
Joni me Çuni.
Sa me Çuni. Okej, zero.
Nuk e njeh fit goca me goca, po ha.
Okej.
Alo, përshëndetje. Mirë, faleminderit. Ju si kaloni, me kë po flasim?
Xhevo, Edwardsi.
Xhevo mirë se erdhe.
Mirë se erdhe.
Xhevo ka marr dje për herë të parë, duket është bërë pjesë e LOS dje. Si dolën Xhevo dje para shikimeve të tua? Të trejnë kokë.
E ke njësu shumë mirë, okay. Gjevo, lojën tonë.
Por lojën të vazhdoj me kokë, dhe i
vazhdoj. Të shkojnë gjash me kokë.
Si jemi sot, Gjevo, Danimarka, Australi? Ma,
sot e në qimë ndërlikume, po.
Kanë ndërlikuara janë, me thëmë trejnën.
Sepse vendosen shumë për sa i përket të dyja grupeve, dhe grupit C dhe grupit
C. Tash i sa vjene më vështirë, bëhen, normalisht.
Pa,
të jetë, dhe Argentinë, Kroaci?
Valla, kjo i qikë i të fort, po në kemë qikë të fort e Argentinë dhe e me njërë dhe këta.
Dhe dhe është njësh.
Dushimt është.
E dushimt. Njësh e dushimt duke dhe ndot, njësh dhe dhe.
Njësh dhe. Qa është dhe e dushimt?
Njësh, e kam bërë qikë njësh i shtrembër. Mirë, Gjeva, falenderit.
Gjithë mira, Gjeva.
Okej.
Gjeva e mendon Argentinën të dushimt, co? Dhe mirë e mendon se Kroacia me atë performancë ndaj Nigerisë që nuk e diskutoi për 90 minuta fitoren dhe me trajner shumë të ftohtë dhe që kontrollonte shumë mirë ndeshjen, do të thoya Dalić, një trajner ekspert kroat dhe trajner shumë shumë i mirë me zgjedhje mjaftë mira. Ne kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si jeni?
Mirë, faleminderit. Me kë po flasim?
Elmira jam, po kam një 10 vjeç këtu edhe po më thot Meri, po vetëm do të flasim.
Po Elmira, ti ke marrë një herë tjetër, duket apo jo? Ka marrë Elmira një. Nipit ka bër prapë që të marrësh?
Jo, sot më ka bër nipi, sot
para 2 ditë. Po mirë ka nipi. Ç'të smerdhi? Mirë ka nipi.
Ai do të japi një parashikim
edhe do të japi.
Ti jap
nipi. Po. Nipi, si e ka emrin nipi?
Alvaro.
Takzoj Alvaro.
Takzoj Alvaro. Duket si një Argentinas Alvaro.
Pra, ja ti Alvaro se ka marrë Argentinën, duket.
Po, Alvaro me kje jeti?
Me Messi.
Apo me Inter.
Me përshkak të Cristiano Ronaldo.
Okej. Atër, Alvaro, Danimarka, Australi, kush fiton?
Australi.
Fiton Australia?
Dysh,
bravo Alvaro. France, Peru, kush fiton?
France.
Fiton Franca.
Franca njësh.
Dhe Argentin, Kroaci?
Kroaci.
Kroacia. Bravo.
Alvaro e nëzirë ka sot Argentinën.
Jash botrorit. Jash botrorit. Elmira, falemderit.
Falemderit.
Gjithë falemderit që nga telefonarit.
Alvaro, miropafshim Alvaro.
Miropafshim.
Suksese. Okej, okay, ishim me Elmira
dhe
Alvaro.
Me nipin e saj, po Alvaro, i cili dha parashikime mjaft
surprizuese. Ka shuar si Rolandi.
Dysh,
si Rolandi, që si Rolandi.
Loj fëmijësh më duket.
Loj fëmijësh ta, dysh njësh dysh.
Alo, përshëndetje.
Dimitri, jam Dimitri prap.
O, përshëndetje Dimitri.
Dimitri, si po shkon? Ç'ton pushimet?
Da pushime, do ikim, do ikim.
Gjithmonë kur ikim nga Shqipëria. Ta vjen keq kur ikën, po.
Po dhe kua, po për në keqe këtu më vlorë, po bje shi.
Po pra, së me, po jemi bërë si...
Po pra, dhe këtu në
tiranë... Jemi bërë si në tropik. Ka tre javë, në orë, sa fillon e ora 2, është me bast. Po të dole në balkon, ka apo s'ka shi.
Ja, shkojnë sportet, shkojnë ndeshje bazire, qapëj. Më rrimë bazire, shpi shkojnë ndeshje.
Po pra, dhvish nga Italia me pushime në Shqipëri, për patë ndeshje. Si ku s'ka televizor në Italia.
Do të më hap dhe një shumë nisë këtë dinë.
Jo, erës të për i takoj të banë. Nuk të jepe papaj. Nuk di është mi papaj, pandaj. Qa të pëjmë? Nga suri Ali.
Ok, Dimitër. Kalojmë të parashikime. Si dole dje me parashikime?
Dje dole mirë, të treja i kapa në kokë.
Shumë mirë.
Hajde vazhdojmë prapë dhe sot me kokë, inshallah. Danimarka, Australi.
Danimarka, Australi. Danimarka njësh.
Ito Danimarka. France, Peru.
Fiton Franca.
Dhe Argentin, Kroaci.
Të e të diap ndryshe këta unë, diap ndryshe.
Si.
Këta fiton Kroacia.
Dysh. Fiton Kroacia.
Po, po.
Sa bështim të Kroacia.
Pa,
pa, si të është Messi, po nuk bën gol Messi, jo. Nuk e të anë, Kroatia janë fort Kroatët.
Ka një dresë që të mirë.
Të shtunën, nisë është dhimi të rëthe. Dhe të shtunën të kemi, apo tjena dhe fjale që të telefonosh edhe nga Italia.
Urdo?
Tjena dhe fjale që do na telefonosh edhe nga Italia, kur shkosh?
Do të telefonoj, mos
kisë
nak. Të falenderojmë Dimitrit.
Urojmë mos bjerë shi këto 2-3 ditë që të kanë gjelur Shqipëri të pakën.
Edhe ta shiosh.
Inshallah, inshallah.
Gjithë mirë Dimitër, falenderit.
Miru pafshim, urë gjosh në ditë në nesër. Me ishim edhe me Dimitri nga Vlora.
Ka një është një është dyrë. Mbajti maj më mirë se qëshori.
Më mirë se qëshori, qëshori në mbyti shiu. Ne do vendosti mirë.
Ta vëm, një fjalla, bjeshti kur dalim një nga misioni. Në rëtë dy e gjejmë djela po shi. Si, me në të
mirë dysh.
Kur dalim nga studio u them shi.
Po shi ka rëtë pasë për e thorës 3.
Jo, mas orë misioni mas orës 2. Ka shi apo s'ka shi ashtë? Ka shi.
Jo, mund tjetë x që mund tjetë gati për shi.
Vransir
po s'ka.
Vransir x.
Po edhe unë për vransir jam x.
O, njësh x dysh ta.
Po ne i do bësh anës. Kemi telefonatëm.
Alo, përshëndetje.
Si bie në Tiranë
nga mali
blidit ku i din gja
ora bie. Po këtu nuk ka shilë.
Po do filloj për ne
filloj, do filloj.
Ka tham ne. Evu me bas, kur dalim nga emisioni do ketë apo s'do ketë shi?
Po është e buku me djel tu.
Ku jeti për shemu që është djel?
Vlor.
Në Vlor?
Me kë po flasim?
Une?
Po.
Unë jam Bledi.
Mirë, Bledi, mirë.
Bledi, te numri jemi prap sot, apo do themi ndoj parashikim?
Dhe ja parashikim, një pasen, ja të numrin.
Ha, dhe jepe numrin.
Jo, jo, do jep parashikimin një rotë të...
Danimarka, Australi, Bledi.
Danimarka?
Njësh, po.
France, Peru?
France.
Njësh.
Argentin, Kroaci?
Kroacia.
Dysh.
Kroacia, dysh.
Po.
Si është Bledi me parashikime në përgjithësi mirë? Mirë ka qenë këto ditë?
Bledi numri
i parë. Unë
nuk jam me tifoz sporti, unë jam tifoz për të vetëm me gopa, telefon do të
shoh. Po, mirë, shumë mirë.
Po kush ai që është tifoz me goza?
Puna. Puna ka bënë në ndeshje po.
Se gopa
kemi bonus. Tani kalojmë te numri Bledi. Si ke qenë me telefonatat?
Po asnjës nuk kam në telefonat.
Pa mos e ketë blokuar t'i atë numri, se s'ka mundësi.
Jo, jo, hapur është apur 24 orë.
Bëjmë një restart, thëmë.
Hajde,
jo, po hapur është apur 24 orë. Dhe, mos të bëjmë rrat gotët.
Hajde, ta themi edhe një numrin. Forza, Bledi.
0.
Po.
6.
Po.
8.
Mhm.
30. E një.
Mhm.
34.
Mhm. 5. 6. Pa. 4
duket. 2. 2 shenga që ka më lart.
Ora mos e ndron numrin për ditë Bledi.
Po s'po këto nuk më ka apo.
Ah, më ka. Okej, mirë, mirë. Moi gosa 24
orë.
Do të marrë patjetër. Gosa të dëgjuat, merrni Bledi telefon.
Jo, do të qoshim një çik më vonë, prapë në fund.
Tani të presim në fund.
Ka fundi emisionit.
Në fund, i fundit, po. Mirupafshim Bledi.
Mirupafshim, mirupafshim.
Okej.
Po mi Bledi sot ishte në Vlor?
Po, tash.
Në Vlor dha parashikime. Mirë.
Ku të doj ai?
Mirë.
Bledi, ku të doj? Bledi ka pjesën e vet të emisionit, që thot numrin dhe në fund fare. Bledi ka pjesën e vet tashmë, është bërë pjesë e lojës. Pjesë e strukturës programore.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si kalove?
Mirë, faleminderit. Ju si po kaloni? Me kë po flasim?
Ja, Ili nga Durrës.
Ili.
Po.
Po, po Ili, si kalove?
Si kalove, si jeni?
Mirë.
Mirë, po.
Në shpinë, punë.
Në punë, punë.
Po,
në punë. Okej. Dje Ili si të shkuan parashikimet? Mirë, të treja?
Po, mirë, mirë, të treja mirë.
Shumë mirë atëherë.
Dhe njësha i dysh mirë.
Po. Atëherë sot mendoj që do bëhet diferencë me të tjerë sepse nuk janë të lehtësisht të parashikueshme mendoj unë ndeshjet.
Normalisht edhe sot janë për të treja njësha.
Për të treja njësha. Danimarka njësh, Franca njësh dhe Argentina fiton.
Do të thotë Danimarkë pse e keni ka sigurt.
Interesant do të thotë.
Australia ka ndjer probleme me Italinë në vitet e kaluara, duke sigurisht vjen nga marshi ky ekip, por
edhe me Francën atë që diskutova pak më parë edhe me një nga
Danimarka është në një ekip.
Danimarka la për të dëshiruar edhe kundrejt Perus, ë. Peruja ishte shumë më e fikshme, madje po të mos ishte për portierin Kasper Schmeichel që bëri me të vërtetë disa pritje të mrekullueshme, nuk do ishte ai rezultat.
Nëse.
Jo, ideja është ti, unë mendoj këtë që të pakën do të vëmë me Perun, edhe pse ishte portieri që ishte mirë, do të thënë ta mendosh, prap do të thënë mirë dolje. Unë po besoj që mund të ketë një shans, sot do shans i fundit Danimarkës.
Po. Okay.
Qose nuk kam të gjithë.
Mirë,
ti thotë ngjarë pafshim kampionat.
Mirë, Ili, falenderojmë për parashikimet dhe u miru dëgjoshin ditën e nesër, po nga Durrësi.
Okej.
Mirojmë dhe punë të mbar Ili.
Punë të mbar.
Ciao. Ciao pafshim.
Gjej kohë për të zhytur në një moment të
tetë, një kredi të vogël.
Okej.
Mirë, ne presim telefonatat e radhës në 069-4102. Vazhdoni telefononi për të qenë pse se jo, ju fitues të pushimeve në Antalya një javë në Haidar Pasha Hotel Palace. Ne kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Alo? Alo, përshëndetje. Karalinja.
Karalinja.
Okej, okay, ndërkohë ne kalojmë në një ndërprerje të publicitare, Olti?
Po, ecim.
Kalojmë okay. Dhe rikthehemi më një herë 069-4102.
Publicitet. Shije Pikal është e vetmja faqe shqiptare që i dedikohet plotësisht marrëdhënies së njerëzit me ushqimin në një mënyrë krejt origjinale. Është një faqe ku ju mund të gjeni gjithçka, që nga informacionet më bazike të dobishme në jetën e përditshme, e deri tek artikujt profesional. Nga gama e gjerë recetave të thjeshta e deri në teknikat më të sofistikuara të pjatave elegante, do të mësoni më shumë rreth produkteve që përdorni në kuzhinat tuaja dhe do të zbulohemi pafundësisht të tjera, që asua dini emrin. Do të ndani emocione me njerëz pasionant ndaj gatimit dhe do të njihni anën njerëzore tek personazhet publik. Do të kuptoni më mirë trupin tuaj dhe do të gjeni ekuilibrin ideal në balancën ushqimore. Do të mësoni se si të gatuani, por njëkohësisht edhe shumë receta e teknika të reja, të servirura plotësie dhe finesë nga shefat tan. Na ndiqni në shije.al, në faqen tonë të Facebook-ut, Instagramit dhe në kanalin e YouTube Revista Shije. Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Diamond Premium Resort me 5 yje në Side. Përfitoni sot 25 deri në 35% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të ushtimit, partnerë Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Diamond Premium Resort. Join us. Love Vast.
Russia World Cup 2018.
Jemi rikthyer sërish në Rusi 2018 në programin ton dhe më njëherë kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje. Devi jam.
Përshëndetje Devi.
Devi, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe ditën e sotme. Si kalove? Mirë.
Ke dalë plazh?
Mirë, mirë.
Në plazh. Pse?
Sot e lash.
E lesat. Një ditë po, një ditë jam plazh. Po kur del, kur del Devi,
del. Ditë për ditë është bajat.
E bajat.
Po nga ke dal sot Devi?
Bulevar.
Një Giro. Mhm. Te nga Durrësi.
Po kur del, del rrit ditën Devi apo del shu para ditë?
Jo. Varet.
E bën plazhin shumë në mënyrë të qytetëruar.
Varet se mbas ditëve dhe punoj para ditë, varet si del koha.
Shumë mirë, shumë mirë. Me çfarë shkon? Me autobus, me makinë, me biçikletë?
Në plazh.
Ha.
Jo, me autobus,
autobus.
Dhe me makinë.
E ke afër, do me thënë.
Po,
Devi, afër është.
Për 15 minuta.
A, shumë mirë.
Devi, si shkove dje? Kishe në i gjëkshu?
Shumë mirë, drejt shkua.
Drejt shkua.
Si vua.
Okej. Sot, Devi, si shikon ndeshjet? Danimarka, Australi.
Shumë bukura. Danimarka me Australin, tem të vendos një ishë, me gjithë thara Australia, ku i bëj balë një France.
Do i bëj balë Danimarkës, të vajtje.
Dhe mos fiton fare Australia sot. Dhe mundet, po jam bërë shumë për një
X.
Mm-hmm.
X. Okej.
Okay. Mirë.
France, Peru. Tu dhe i dani janë të gjithë të njëshi.
Franca, përdoj se sot do e me dhe mahi kualifikimi Franca.
Franca. Argentinë, Kroaci?
Edhe sot, besë se do fitoj Argentina, më qenë se arritin dhe ishën e parë, barëzim dhe duhet me pat tjetër. Dhe Messi do është të zblokohet sot edhe mund të fitoj Argentina sot.
Fiton Argentina.
Po, okay.
Mirë,
David,
falenderoj. Si jemi parë
shikime, David, dhe tani? 10 ndeshje kam gjetur dhe tani. 10 ndeshje? A i që është për parë mi e 2, dhe më thënë 3.
2-3 mësime.
Duhet jetë Mari Gleni, kam shtype në botë.
Duhet jetë Gjelali, Zoni,
po.
Këto duhet jenë.
Mi, po edhe David që nke afer, me 10 parë shikime.
Po ka shumë, bund tjenë 10-15 vjetë që janë aty me pikë.
Sidomos
që... Ose pa i quajmë diferencë 3-4-5 ndeshje, sepse janë edhe 45 të tila për para.
45, 46,
nuk janë asgjë. Madi, unë mendoj që edhe një që po të hyrë rishta sot, mi fjallë... E po të luaj, po të ketë
arritur fat. Janë shumë deshje, janë shumë deshje. Prapë nuk mund të pashë kur do të bën, nuk
është absolutisht. Ja.
Do gjej sigurt.
Mirë David, falenderojmë dhe
shumë që telefonon çdo ditë.
Kalofshi mirë.
Gjithmirë.
Po, gjithashtu, mirëpafshim.
Mirëpafshim.
Okej.
Okay. Ishim edhe me Davin, i cili për Danimarkë Australi parashikoi një ndeshje jo të lehtë për danezët, ai tha madje që edhe mund të fitojë Australia, por shkoj tek X. Unë doja të flisja pak për këtë takim, po do ta lë për telefon okay. Pas telefonatës.
Thjesht mos e harra.
Alo, përshëndetje.
Shpati,
përshëndetje Shpati, si kalon?
Si kaluat?
Mirë, faleminderit. Ti mirë?
Mirë, ja shumë me punë.
Me punë.
A je lodhur ndo pak apo mirë?
Ose kemi aq lodhsh me punën,
po mirë atëherë kur s'është lodhsh me puna, kalohet.
Ana lodhën të ndeshit, po gjim dot.
Po pse, dje si gjerëri apo deshet bëhen në i bluff dje?
Tash pikja një kundra rrjedhës po.
Po vetë
cilën vure dje mbrapsht?
Vura ikës atë Marokun me Portugalin po. Ai Cristiano Ronaldo.
Po pra, e bëri
lloj shpejt. Cristiano Ronaldo në 100 minutë në katërt.
Po mos ta kishte bërë, ishte pa diçka tjetër.
Ishte fati se s'është aq aq i mirë sa duket ai, jo
po. Po, nga një herë kur a di si është ajo puna, puna fatit, si puna e lekut. Leku shkon te leku, edhe fati shkon te i mirë, jo, don te ai që
ai Cristiano duhet të ka fatin atyre.
E, pa mirë, rregull. Edhe ajo është, edhe ajo është i shprehur. Edhe është i shprehur. Shpati, sot Danimarka Australi.
Po edhe
këtë X do ta vesh
sot.
X do vesh. Po. Do vazhdosh me do nxjerrësh inatin.
France Peru.
France Peru.
Do ta luaj njësh.
Njësh. Deri tani s'ka guxuar njëri ta vë ndryshe. Do
të gjela sot.
Argentin Kroaci.
Me shumë dashamirësi për Messi'n, po X edhe kjo.
X edhe kjo.
Po po.
Pra kemi dy barazime. Okay. Sipas shpatit ditën e sotme, Danimarkë Australi dhe Argentinë Kroaci.
Qose drejt ne sot po e quajmë 1-1-1, qose në thojza kështu paraprakisht, shpati është pak prap kundër
apo në
parashikime të dhëna. Okej, okay, shpati.
Ti botroi surprizave, po un kisha një kërkesë.
Po.
Qose pranohet.
Po.
Kristina është mbesa ime që luan.
Po.
Po, ajo ka ikur se lani ka një 3 ditë dhe merr pjesë dhëm. Qose është e mundur, jap dot ato parashikime?
Kjo është e komplikoni që i kësë situatë tu, pas e...
Jo, brenda mundësive, në që se shu s'ka
bërë... Kristina, nuk merë më do të në telefon?
Ka pas mundësi të marrë nga ndëj, brende. Gjithë
si. Në alert ati su dhejpë se kishim, nuk e kishim menduar këtë ras, po mendoj që nuk bëhet. Mirë shpati, gjithë mirat, gjithë mirat.
Gjithë mirat shpati, umirë gjofshim ditë në nesër me.
Nuk funksionon, ashtu, sepse... Atë i tako të që i person të hithë disa emrat ndryshëm.
E vërtet, nuk, po. Mirë në orën 14.00, pra ditë në sotme, do t'je Danimarkë, Australi, ndeshja e grupit C, e cila do të ulësi parin për ditën e sotme. Me tërtet një përbalje mjaft interesante. Australia vjen pas një ndeshje mjaft të mirë kundrejt Francës, dhe duket sikur Bert Van Marwijk, ai trajneri eksperti i botroreve, ka zgjedhur sërish një mbëdhjetëshe mjaft të mirë, nuk është se ka bërë ndryshime nga ndeshja me Francën, duke qenë se ishte një përballje mjaft e mirë, por të shikojmë se si do të paraqiten disa elementë mjaft të rrezikshëm, të cilët dan edhe sinjalet e tyre kundrejt Francës. Flas këtu për Jedinak, kapitenin dhe liderin e kësaj kombëtare, i cili luan me Aston Villën, ose Tomi Juric dhe Tom Rogic, futbollist australian, edhe këta mjaft mirë, por të shohim. Kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Alo? Ok, kare në linja.
Ok.
Kare në linja.
A bëjnë i zile ku kemi në telefon.
Po flisa pikrish për dy lojtarët të cilët do t'jenë më të avancuar në repartin e sulmit të Australis. Flas që janë lojtarë në i kampionatit Gjerman, i kampionatit Zviceran. Ndërko, Tomi Juric luan për skuadrën e Celticut në Skoci. Le të themi që përbëhen nga këto kampionate lojtarët e skuadrës Australis, kampionati Gjerman, kampionati Skocez ose kampionati Angles. Pra nuk është se ka emra dhe aq mediokër ose që mund të luaj në kampionatin vendas ose në kampionatet aziatike, të paktën kanë ata eksperiencën europiane. Ndërkohë,
një pyetje kam unë, këto lojtarët australisë që luajnë në Gjermani edhe në Angli, që se di, në fundjavë shkojnë shtëpi?
Ja. Në shtëpi shkojnë. Në shtëpi shkojnë kështu. Një herë në vit kur kanë pushime. Ndryshe nga skuadra e Danimarkës, që ka emra më cilësor, mund të përmendim këtu Christian Eriksen, numrin 10 të Tottenhamit, i cili ka bërë mjaft mirë sezonet e fundit, dhe është një lojtar i kërkuar në tregun në merkaton futbolistike, është bërë fjalë edhe për një kalim, një transferim të mundshëm edhe tek skuadra e Real Madridit ose skuadra të tjera prestigjioze. Përpos Eriksen, Lasse Schöne, lojtari Ajaxit, gjithashtu me paraqitje mjaft të mira dhe sistematike, le të themi, me skuadrën e Ajaxit në Holland. Portieri duhet vlerësuar, Schmeichel është i kombëtarës danese dhe i skuadrës së Leicesterit, me pa qytet e tij i dhuroi dhe titullin skuadrës së Leicesterit, por u pa edhe në ndeshjen me Perun që bëri pritje mjaft të mira dhe mund të themi që ajo fitore Danimarkës ishte vetëm për fal pritjeve të tij të shkëlqyera, fal portierit. Ndërkohë për sa i përket emrave të tjerë, Yusuf Poulsen mund të përmendim lojtarin i cili dhe shënoi kundrejt Perus ose sulmuesin Jorgensen. Në përgjithësi skuadrat janë deri diku te ekuilibruara, por sot do të shohim se cila do të jetë ajo skuadra e cila do ta bëj hapin më cilësor drejt raundit të 1-16, sepse Australia me një fitore do të diskutonte çdo gjë në ndeshjen e fundit kundrejt Perus në ndeshjen e tretë, ajo do t'i bënte gjërat mjaft interesante. Por në qoftë se fiton Danimarka, pas 3 pikve shkon në kuotën e 6 pikve dhe me 6 pik Danimarka do të jetë në do të avancojë më një herë në raundin e 1-16.
Po kalojmë te një pjesë muzikore dhe rikthehemi më një herë.
Shkojmë me një këngë
të 069-4102.
Taking a nap, painters put on the coat, starlet has left the yard, sports cars have hit the sack, shutters sleep heart to heart, DJ's on holiday, summer so far away, but there's a guy standing outside, in front of the door of a luxury store, a black suit and tie, FBI style, freezing all day long.
Ne do të vazhdojmë me telefonatën e radhës, pasi kemi një telefonat. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë po flasim?
Me Martinin. Jam i lojtar i sot marr për herë të parë.
Përshëndetje Martin.
Përshëndetje Martin, mirë se erdhe. Nga na telefonon Martin?
Nga Durrësi.
Nga Durrësi.
Sot e morë vesh për emisionin apo na kishe ndjekur dhe?
Jo, po lutem një shoku im, thashëm po lozë një akum për shkjet.
Mira, po e provoj. Toja i shoku jot mos fitosh ti. Çao vargu. Ok, Martin, por mirë është ta marrë seriozisht lojën dhe të telefonosh çdo ditë, se edhe pak mbrapa tash, se të tjerët kanë lozur ndërkohë, i kanë ca parashikime më shumë se ti.
Sa okay. Ka vendi parë?
Vendi parë do të jetë diku te 13 parashikime.
12-13
diçka e tillë.
Në rregull, se
ka shumë ndeshje. Ti do e kuptosh vetë, po të hapësh faqen e radiotravel.al. Aty ti do i shohësh gjithë telefonuesit pjesëmarrës, aty do shohësh se kush janë të parët dhe mirë është të lozësh kundër tyre. Jo kundër Argentinës dhe kundër Brazilit, po kundër atyre të parëve, se ata duhet kalosh. Okej, Martin, fillojmë. Danimarka, Australi.
Mendoj për një fitore Danimarkës.
Mish. France, Peru.
France, Peru. Fitore X.
Barazim.
Opa, dhe X i parë. Shumë mirë. Argentin, Kroaci?
Dysh.
Fiton Kroacia.
Ok, janë shumë guximtare parashikimet e tua, po normalisht kështu duhet veproj një pjesëmarrës i ri, sepse ai duhet të rikuperoj në krahasim me pjesën tjetër. Martin, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Gjithmirat.
Gjithmirat, Martin, u miru të gjofshin ditën e nesërme.
Ok, ishte dhe Martinin, që atë telefonin nga Durrësi.
Në përsa i përket grupit të Argentinës, pra grupit dëm, mund ketë edhe një skenar tjetër, që Argentina edhe në qofë se humbet kundrejt Kroacis, me fitore në Nigeris, mund të luaj qëto gjë në ndeshjen e tre. Mirë, ne kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, me këpo flasim?
Nikolini nga Lesha.
Përshëndetje, Nikolini.
Mirë se erdhe, Nikolini.
Mirë se të gjithë.
Si kalon?
Mirë.
Nikolini ti na telefonon nga puna, nga jemi pushime.
Po, nga puna.
Nga puna. Mirë jetë në punët?
Mirë.
Si ka vënë parashikime deri tani, Nikolini?
Po, dje parashikimet janë mirë.
Të
tre ndeshjet i...
Okay.
Të tre ndeshjet i ke gjetur sakt, Nikolini. Po, sot si shikon, mendon për ndonjë surprizë, ke ndonjë ndeshje të preferuar që do ta ndjekësh me më shumë interes?
Po, tani... Unë do t'i ndjekë, se të rëndeshe, do t'i ndjekë.
Të 3 ndeshjet. Jemi në atë fazën mjaft emocionuese tani, rriten emocionet, xhiroja e dytë, kështu që edhe takimet bëhen më interesante.
Ndeshja në orës 2, jep leje shefi, që të shohësh ndeshjen?
Po, të shohë edhe 2.
Si?
Edhe njëherë,
Nikoli, në orën 2 kisha fjalën, ndeshja në orës 2, të jep shefi leje nga puna, të shohësh ndeshjen?
Po,
dhe da shohë, ndjesë. Po, dhe da shohë, ndjesë. Nikolin, atëherë, Danimarka, Australi?
Fiton Danimarka.
Njësh, po.
France, Peru?
Nuk, X.
X, France, Peru.
Kemi X-in e dytë, Argentin, Kroaci?
Argentina.
Fiton Argentina,
po.
Mirë. Nikolin, falemderit.
Ju përshëndes.
Gjithë të përshëndesim edhe në Nikolin. Gjithë të mirat, okay. U mirë gjofshim ditë në nesëm edhe në Nikolinin.
Nikolinin nga Lezhë, që është telefonus i përhershëm, i regullt.
Dhe i u bë pak me vones pjese e lojës,
po që prati momenti është konstant. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, Karolina.
Karolina, okay, rektorat, mirë. Vazhdoni, telefononi, provojeni sërish në 069-4102 për të parashikuar ndeshjet e ditës sotme, ndeshjet që luajnë në kuadër të grupit C, pra Danimarka, Australi, Francë, Peru dhe ndeshja e darkës e cila luajt në kuadër të grupit D, ndeshja më e rëndësishme e këtij grupi, Argentinë, Kroaci. Siç po thoya, mund të jetë edhe ai skenari që Nigeria sot nesër të mposhtë Islandën, Nigeria të shkojë me 3 pikë dhe Argentina të ketë edhe një mundësi tjetër finale nëse mposhti Nigerin do të jetë ajo skuadër që do të avancojë pas Kroacisë. Flasim për një X ose për një fitore të Kroacisë të mundshme ditën e sotme. Ndërkohë në grupin C, Danimarka, Australi, pas isha duke folur për këtë takim, do të luhet në qytetin e Samarës. Është qyteti mjaft interesant, i cili ofron shumë për fansat e të dyja skuadrave, të dyja kombëtareve, pasi kanë ndërtesa dhe kulturë të mrekullueshme nga shekujt e 16 deri në shekun e 19, pra mund të flasim për një qytet relativisht të vjetër dhe mjaft të rëndësishëm të perandorisë ruse të asaj kohe, por ndër më të veçantat, ajo që e bën më të veçantë këtë qytet është pikërisht sheshi Kuibyshev, i cili konsiderohet si sheshi më i madh i Europës me plot 17.4 hektar, madje mendohet se është më i madh edhe se sheshi i kuq në Moskë. Ndërkohë, fansat mund të dhe turistët mund të shijojnë akoma dhe më shumë nga qyteti, pasi bëhet fjalë për Samarën, që është kryeqyteti kozmonautikës, sidomos pas luftës së dytë botërore, dhe atje filloi dhe konstruktimi i raketmbajtësave të para, midis të cilave dhe e asaj ku Yuri Gagarin u nis për në hën. Në fakt një qytet mjaft interesant ku të dyja tifozërit do të kenë mundësinë ta shijojnë në maksimum dhe ne urojmë që të ketë një ndeshje sa më të bukur ajo e orës 2. Mirë, ne vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Papa Lin. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, kapë linjën. Bravo. Ne kë po flasim?
Me Enrikun.
Oh, përshëndetje Enrik. Mirë.
Enrik, përshëndetje Enrik.
Përshëndetje.
Si kalon? Sot si shkon xhiri?
Si ka pak e vretur? Mirë për Jezusin.
E vrenë, ne kemi
bashkë shiu që tani.
Më duket se volti që kam afër.
Doli njësh.
Seres losin deshën, ne losim bastin, po daj kur dalim nga emisioni do ket shi, do et vranësira, po do ket diell në orën 2.
Okay,
se
do në unë fem
do
ketë
si.
Ketë si,
bravo.
Ok. Kikave nga na ime.
Enrik, dje si shkuan para shikimet?
Dje mirë, 2, nga 3, 2, do më thëmë. Vedem ajo Arabia, po s'ka gjë, nuk prapja ja falë.
Arabis ja falë.
Ja falë. Ta mam t'i duhet për pashaporta e punë. Ok, ja ka falë Arabis. Sot nuk e ku i falë gjë.
Sot nuk kam ku i falë gjë dhe sot do luaj pak fuqishëm fare.
Danimarka, Australi.
Fiton Australia.
Dysh.
Po?
Fiton Franca dhe fiton Kroacia.
Fiton Kroacia.
Dysh, njësh,
njësh, dysh. Kjo ka qenë kombinimi më i guximshëm,
por që është kombinimi përsëritur.
I përsëritur.
I treti derm
tani. Është ai thjeshti i Rolandit, është thjesht fare da Rolandit. Dysh, dysh, dysh.
Edhe Enriku.
Edhe Enriku ashtu shkoi.
Ashtu shkoi, po.
Jack ftoht. Mirë, Enrik, faleminderit.
Okej, okay, ju përshëndes.
Gjithë mirat.
Ju përshëndesim edhe ne, gjithë mirat Enrik.
Okej, okay, ishim me Enrikun, një prej miseve tona.
I viti 2016.
Që qoj kurorë në Antalya.
Qoj kurorë, një prej fituesve.
Që qojnë kush do të qoj kurorë sot në Antalya. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, me kë po flasim?
Me Dorin e Tirana, mora dje për herë të parë.
Përshëndetje,
Dorin. Dorin, mirë se erdhe, Dorin.
Dje për herë të parë si të shkuan parashikimet?
Vetëm një gjeta për të galin se shkova kundër rrymës.
Shkova kundër rrymës. Ka çfarë bën? Ka gati tash të detyrueshme Dorin të luaj kështu, megjithatë, jo në çdo ndeshje mund të bëhet ajo, po.
A u gëzove, a festove pra të golin e Iranit në atë moment?
Po, pa tjetër që po.
Do dojë të ishe në fush me lojtarët e Iranit atë.
Kushe shpiku më djollën?
Varin.
Varin.
Shumë vonë, shpa, ata festuan të shkretët, ata jetë fare, ata e bën festën.
Ata sa nuk shkua në party më mirë, sa gjitha të festë në fush.
Kushe arëlluan në basë ndeshjes. Ok, Dori, sot, Danimarka, Australi.
Fiton Danimarka, sot.
Njësh, po, France, Peru.
Fiton Spanja.
France, Peru.
France, Peru.
Fiton Franca dhe fiton edhe Argentina, sot.
Pra, 3-1.
Sot je...
Po, 3-1.
Nëse, sot janë rezultatet e shpërndarë, që normalisht. Mirë, Dori, falendori.
Por, unë ti them këtë që, nëse humb Danimarka, do humb edhe Argentina ndarë.
Qëse humb Danimarka, humb edhe Argentina. Qështje...
Po, nuk janë në të njëjtin grup, apo ti mendon për fazën më të avant?
Po.
Fazën 1-16-ave.
Si e bën lidhjen? Që
e bëj lidhje me Loto tash.
Me Loto bën lidhje, mirë, okay. Mirë, Dori.
Mirë, Dori, mirë fashë.
Okay. Do lidhje ti normalisht.
E bëri shumë interesante këtë pjesën e Lotove, se s'po e kupton. Ku e kishte Dori. Alo, përshëndetje.
Alo?
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje. Me kë flasim?
Me Kristina.
Oh, përshëndetje, Kristina.
Kristina.
Mirë se erdhe në...
Kristina, nga në telefonon, Kristina?
Si?
Nga në telefonon?
Jam në makinë, pak.
Ok. Mirë, Kristina, po makina. Makina ka një vëndodhje, në borë, në lushje, në fjerë, në berat. Nese, spot nga drojë se mos jenë timon dhe mos... Kristina, si ndajnë deshjet sot? Danimarka, Australi?
Pak, ku janë i cikë më ndyshje. Do të apë një barazim.
Barazim.
X,
okay.
Po. France-Peru?
France-Peru?
France.
Njash. Dhe Argentin-Kroaci, Kristina?
Argentin.
Fedon Argentina. Ne kemi një Kristina tjetër në lojën ton. Je ti ajo apo je një telefonuese që merr sot për herë të parë?
Jo, jam ajo e cila telefonon rregullisht për 5
ditë. Je ajo që ke telefonuar
po. Okej.
Mirë Kristina, që ta dim, se normalisht do ta duhet ndoshta një moment po të kishim një Kristin tjetër mbi emër jot apo një
diçka tjetër shtes.
Kristina me kaçorrela për shkak të Kristina. Okej, mirë Kristina, faleminderit, që u ktheve.
Mirë
gjasim. Rukë të barë dhe ku përshkon. Okej.
Ishim edhe me Kristine e cila dha pashkimet e saj. Danimarka, Australi, X si pasaj barazim. Alo, përshëndetje.
Ralinja, tentosërish.
Tentosërish në 069-4102. Telefononin dhe jepni parashikimet tuaja për ditën e sotme, pasi çdo ditë është e vlefshme, pasi në fund mund t'ju bëj fitues të pushimeve në Antalya, në Haydar Pasha.
Ishte një lajm për tifozët e Nigerisë.
Tifozët e Nigerisë, po.
Po, që kishin simbol të tyre pulën.
Pulën
në stadion, po, në ndeshjet e tyre në Nigeri ata e merrin gjithmonë pula me vete, pula gjalla për fat.
Dhe po, shikoni kanë marrë pulat në Rusi.
Nuk lejoheshin. Ata ishin shumë mërzitur sepse
prandaj humbi Nigeria me krah.
Nuk lejoheshin pulat në stadion në Rusi.
Nuk lejohen pulat, po.
Alo. Përshëndetje.
Ralinja
sërish.
Po.
Okej.
Mirë, tifozët e Nigerisë duhet të gjejnë diçka tjetër më
një kafshë të vogël.
Në një mi mund ta
miz, jo, mi di gjejnë në një miz, në një
Ardhut. Mirë, ndeshja tjetër e grupit C është ajo mes Francës dhe Perus. Franca vjen në këtë takim në kuotën e 3 pikëve, mban vendin e parë në grupin e saj. Mirë, ne do të flasim pak më vonë pas telefonatës
me këtë.
Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, me kë po flasim?
Unë kam emrin Berti Albert Xheko.
Përshëndetje, Berti.
Ule pak radio, të lutem.
Po e fik fare, se po ju një gjej.
Okej. Okay. Albert, nga në telefonon?
Unë nga Tirana.
Mirë se erdhe, Albert. Sot nga të gjon për herë të parë, apo...
Po, sot, jo, unë për ty një gjoj regullisht, zdo ditë se jam makinë, zdo ditë paradite, po. Era parë sot që për ju telefonojë.
Po, pëse se nga ke telefonojë? Nuk të duk serioze, çmimi yn, apo?
Jo, shumë serioze dhe bravo ju qofë. Jeni shumë, jeni që grupë fantastik.
Falenderit, falenderit.
Po, pëse se ke telefonuar, tu doja dile unë, pëse se bërë pjesë e lojës që në fillim?
Po, të shi... Po...
Hajde. Ti
thënë asaj të merrem edhe me punë edhe nuk e kemi shumë vëmendje.
Është vërtet.
Atëherë të jap edhe un parashikimin
tjetër. Danimarka ose Australi.
Edhe do bëm rregullisht.
Okej, okej, si qeshim. Danimarka ose Australi?
X.
France, Peru.
Nis
dhe Argentina.
Dhe Argentinën ikët.
X dhe Argentina.
Argentina. Okej, okay, Albert, faleminderit që u bëre pjesë e lojës.
Jo, faleminderit edhe juve.
Gjithmirat, punë të mbarë.
Ishim edhe me Albertin, i cili telefonoi për herë të parë.
Ka hezituar.
Ndërkohë, për sa i përket ditës së sotme, Alberti ishte telefonuesi i parë deri më tani apo kishim telefonuesi i ri? Apo kishim edhe një telefonues?
Do t'i shohim tani edhe Martinin, duket?
Edhe Martini nga Durrësi, po.
Të dy janë të rinj.
Mirë, ne kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Ola të ka?
Po.
Jo. Aja të ja të shmero me zërin e ati të ka sërvizos.
Si, si, bledi. Si e
një? Aja të?
Ha?
O, ja të ti. Kjan me zërin e ati të ka sërvizos.
Un?
Do e ti.
Kuj tjetëri? Un?
Ti.
Un.
Do të ishë industrisë të muzikës.
Po, bra. Po, mirë, nuk është keqë. Që simpatik është edhe Kastro. Faleminderit, Bledi. Bledi,
halo.
Në fund thamë tash i do marim telefon, Bledi.
068.
Po, në fund, po, Bledi, thamë dhe ne.
31.
Po.
34.
Po.
5.
Po.
6.
2.
Si.
Në fund tashi.
Edhe pa gjitha kosat, edhe pa për që mori që pa që që mund të e makina, që pa e pa të golfën.
Po, okay. Edhe pa të golfën. Mirë. Hajde, Bledi.
Okej, okay, ishim me Bledin që është bërë si spot publicitar.
Spot publicitar. Nuk fu si spot publicitar, po me Bledi. Mipa, unë isha duke folu pak për takimin e orës 5 ose 17.00 France, Peru, Franca që vjen pas fitores kundrejt Australis 2-1, një fitore jo e lehtë, por e vuajtur, erdhi dhe në minutat e fundit drejt minutës pas minutës 80, pas golit të Paul Pogba, që ishte një gol aksidental, dhe në fakt në këtë ndeshje Didier Deschamps ka vendosur të bëjë disa ndryshime në formacionin startues. Për sa i përket katërshes së mbrojtjes do të jetë e njëjtë, por do të ketë ndryshime në mesfushë dhe në pjesën e sulmit. Do të startojë sot për herë të parë Matuidi dhe Olivier Giroud, lojtari Chelsea, tishi i Arsenalit, do të startoj sot për herë të parë në kompeticion, do të jetë në stol Dembele dhe mesfushori tjetër Tolisso i Bayernit Munich. Shikojmë se si do të jenë këto ndryshime për sa i përket skuadrës së Francës, nëse do të jetë ky një formacion më adapt për këtë skuadër, nëse do ta nxjerrë më të mirën Franca me këtë formacion. Kam përshtypjen se sa vin dhe kalojnë këto ndeshje të rritet dhe kualiteti i skuadrave big, i skuadrave të mëdha.
Normal.
Alo, përshëndetje.
Mirëdita,
me kë po flasim?
Me Sajmir.
Sajmir, mirë se erdhe. Sajmir, dje më duket e ke humbur një ndeshje.
Ja, s'kam më mbas njëse.
I ke kapur të treja.
A, të gjitha, a, i furi një, së isha fiksu që Sajmir e lujti një mbrapsh dje, apo jo?
Ja, nuk lojta mbrapsh.
Ah, okay. Të treja.
Nuk doja dilja kundër rrymës, më
kam hapur të treja prandaj. Shumë mirë, Sajmir.
Okej, sot si jemi, Sajmir? Sot nuk janë të ndryshushme janë?
Janë ndeshje të vështira, sidomos dy
anësore.
Franca dhe Franca është ndeshje e vështirë.
Franca
dhe Franca janë shikon ndeshje të vështirë?
E kam shumë frikë sepse janë shumë të shpejtë ato tre. U sjan luajn shumë futboll të bukur.
Dhe
gjithsesi e kam qejf domon Perun, por nuk mund të rrezikoj.
Në fakt, Sajmir, sot skuadra e Perus do të bëjë ajo ndryshime dhe
do të startoj Gareca, pra trajneri kësaj skuadre, që në minutën e parë me Guerrero, me sulmuesin e Perus, i cili në ndeshjen e kaluar u fut gjatë pjesë të dytë dhe e pam atë impaktin që pati në pjesën e dytë
si
zvendësues.
Si minutat e fundit më zgabaj.
Po, e vërtetë është, kështu që
krijoi 2-3 raste.
Krijoi mjaft raste dhe në fakt do të ketë një zhvendosje të Farfan, Jefferson Farfan, lojtari i famshëm që ka luajtur në Bundesliga me Schalke 04 në Ansore, ku është edhe më i rrezikshëm. Kështu që Peruja sot kërkon që të marrë maksimumin.
Për vetë asaj ka dhe shansin e fundit Peruja, sot nuk ka
çfarë humbet tjetër. Pikërisht, nuk ka çfarë humbet.
Franca nga ana tjetër ka i fitore gjithsesi mbulohet në ndeshjen tjetër.
Po, ka edhe një ndeshje që do të luaj më pas me Danimarkën, po edhe Franca sot kërkon që dhe ajo të mbyll hesapet me këtë grup, pasi një fitore e kualifikon për në raundin tjetër. Mirë sa mirë, ne të vazhdojmë me parashikimet e tua për ditën e sotme. Fillojmë që nga takimi i parë, Danimarka